d'avoir suivi.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye, Poko Elamu, Beboye Bolamu, na Banso, na Lina Kanabiso Linene, Lia Sangona, Lokota La Lingala, na Lola Kalamerika, Uto Studio Zomina Sambo, Awa, na Washington DC. Yambo Penza na Bokuse, Nini Tuzali na Yango, na Sango, Yamu Kilialelo. Bilenge kuleka kama moko ba silikuzwa itumbu ya liwa po na kutindama na boloko sima na Jacquemain Shabani, ministre ya ntei ya ekolo Kongo Demokratike pe ya mambi mabokoko kupesa mitindu ya kukanga ba kuluna tu bilenge bayi batali kutia mobulu na ingumba mokonzi Kinshasa na mabongisi mabengami ndobo na ngabundai. Ministre ya mambi mansembo Constant Mutamba asengaki itumbu ya liwa pona yango.
Jesus Obadobi Eza, Yakobela, Rotiko, one decision, or Eza Yamoshi, Nako Boma, but Oyo Bakotiko Zala Swats by Yonsa, Swats by Bazomerite, Etumbuana.
Masanga ma société civile ya ituka ya Kwilu masanga na kipo na kusenga na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kutunga maboloko ya sika izali kukabula kati na basi na babali pe kubongisa lulenge ya batu kubika.
Mbula matadi atonga maboloko pe nakati ya maboloko wana basa la bokeseni bipayi watu bakocha basi pe bisika nyi bakocha mibali ebongo batala pe ba condition de vie ya basangami na ndenge esengeli.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukolobela maponami pona kukamba lisangali ya banaba ekolo Kongo Demokratike to komunote kongolaise ya etuka ya Washington DC, Maryland na Virginie to kuyamba pona yango babale kati na baye bazali kuulela ebunga ya kukamba lisangali yango Dadi Jamba na Zoe Ajanga. Makambo maemanso tuko kende na bolei nangu na mwantango kasi yambo tuko pisa bino sangu na bokuse. Banda sango na biso awa na ekolo Amerika epai mpepo ya drone nzike ya monene lokola mituka eye epai euti eyebani te kino sika pe ezali kotambolaka likolo na mampata ya New Jersey pene na New York ezali kutungisa bavandi pe bakonzi baike atako bai ndako ya mokonzi ekolo Maison Blanche. FBI misala mia bokingi kati na mboka epesa misango yango lokola pe bakili Mibeko lobilo leki molobeli ya misala ya bokengi ya mboka alobaki na Maison Blanche ete elembo mokote lakisi ete badroni yango ezali likama po na bokengi ya ekolo tu ya bato pe lakisi ete ezali ya bikolo ya bapaya. Molobeli ya Pentagon ministeri ya bobati le ekolo na ngambo na ye aboyi kondima maloba ma mokeli mibeko ya republikain Jeff Van Drew na etando eke Fox News oyo lobaki ete Teheran tumbula matari ya Iran ekoki kozala sima na mpepo yango. Felix Tshisekedi na Paul Kagame bazelami omokolo mwa eyenga na Luanda na Angola na bokutani opo na bokubi bwa misala ya kimia na monele ya ekolo Congo Demokratike. Joao Lorenzo mokonzi ekolo Angola oyo atiama mobundi ya matata maye alobaki lobi na mobembo asalaki na Pretoria na Afrika ya ngele ete boyokani bwa kimia bokoki kotiama manzaka na bokutani bwango batomboki ba M23 baye bapesa makama nzaka na Kigali bazwa biteni ya minene mingi na ekolo na monile ekolo Kongo Demokratike uta sanza ya zumi na moko ya 2021 esika etundisama na mabanga matalo kasi ezalaka na matata pe bitumba uta koleka sika mibu tuku misato. Viwalingala yambaki mikolo mibale mileki ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratike Therese kakai kwamba uyu Pamela ki Kigali kuzanga kutinda ba nganga baile bayango na misala mia bukingi li bitumba huta sika mikolo tuku misato na tuku mwambe yango ezali kupekisa mosala ya kulandela bitumba kosala atako bayi Angola pe ya ekolo Kongo Demokratika bazali kaka bango kati na yango tango yango M23 na mampinga mawanda mazali kukuba kubuka botele meli bitumba Hotel Misi Bitumba, Bitia Mama Nzaka na Sanze ya Mombeleki, Elobi Therese Kaikwamba, pona Therese Kaikwamba, Kinshasa, ezali ko tosa bilaka bia yango, pona Kimia pe ezali ko zela, ko silisa, mosala ya kosukisa, batombo kiba 1-23, baye, ba kima Rwanda na bobo mibwa 1994, kasi eti kali eti, eki gali elongola ba soda ba yango, nkoto minei lo, kula indimaki na kutiaka manzaka na mukanda mubengami concept des opérations. Ba ONG ba ike ba pameli bo tamboli likolo ya makoki na bomoto bo zali kusalama na motango mingi na mega projet e petrolier na Uganda pe Tanzanie na ba kompanyi ya ekolo France Total Energy pe na ya China CNOOC kasi Kampala na ngambo yango ezali kaka koloba ete ezali bongo maloba ya kufunda pamba kasi ndi elembo ezalite ba ONG yango ba pameli mabongisi mango kumema bituluku bia bato kulongola mabisika bango bavandaka kubengana maana makasi monyoko ya bosangi nzoto na makasi pe bobebisami ya nzinga nzinga mega proje yango e kozala ya misolo ya bayro miliara zumi na moko pe singili kusalama na boti muli ya mabulu kuleka kama minei upo na kubinisa ka petololo na ituka ya Lac Albert na West ya Uganda na Ndelo na ekolo Kongo Demokratike epai petololo ekanisa mikozala ba baril kuleka miliar 6,5 pe miliar 1,4 ekanisa minde kuki kuzwama mabongisi ya Uganda na Tanzania ekosenga botungibwa oleodik ya mulai kuleka na molongo mobimba ya kilometre nkoto yoko na kama minei na tuku minei upuna kubimisa petololo na libongo ya Tanga na Tanzania. Mampingama ekolo Kongo Demokratike mapameli monyokoli ba soda bayango baye ba tomboki ba M23 Alliance Fleuve Congo AFC bazali komunisa bango na bokangami molobeli ya misalami ya FRDC na bitumba ya Nord sous-lieutenant Mbuyi Kalonji a lobaki lubluleki na actualite.cd ete ba soda baye bazali komunisa ma voile po na komeka komema bango okoloba ma kambo ma lokuta pe kufunda bongo mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC sous-lieutenant Mbuyi Kalonji a lobi ete mikano mipesa maki na bitumba biye epi awangani ete mampinga mazali na boyukani na FDLR ba tomboki ba Rwanda baye Kigali na ba tomboki ba M23 ba funda ka Kinshasa ko zala elongo bobenda mi bozalaki nanu na kungala kaka na mboka Kasege pe Kirumba Kaina pe na mboka Lufu na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu ba vandi ba batami na ndako na bango kolanda ba société civile po mandoki mazalaki kobeta mama kasi mokambi ya commune rurale ya Fungurume oyo a telemisamaki sango isusu mokambi ya commune rurale ya Fungurume oyo atelemisa makina musala mwaye mikolo meleki na muyangili ya ituka ya Lualaba azungisami na mukano mwa vice premier ministre pe ministre ya Ntei pe Bukingi Jacquemain Shabani ya ikolo Congo Democratique le San Kalend Tam atelemisa makina musala pona mbeba ya makasi bozangi botosi pe mambi ya bopengwisi misolo mwale Mboka et Monisa Maki Mukanda gouverneur Fifi Masoka akomaki kasi Jacques Sabani asengi na Fifi Masoka kolongola et Tumbu naye. Vous allez colander Sango Yamou qui est le de Washington DC. Bilenge koleka nkama moko ba sili kozwa etumbu ya liwa pe kotindama na boloko sima na Jacquemain Shabani, ministre ya mtei ya ekolo Congo Democratique kopesa mitindo ya kokanga bakuluna to bilenge baye bazali kotia mobulu na ngumba mokonzi Kinshasa na mabongisi mabengami ndobo nzokande na ngambo na ye. Ministre ya mambi mansembo Constant Mutamba asengaki etumbu ya liwa po na bilenge baye yango emimi Nungu sangwangwe pisamina askan kolingwangwa.
Ministre intérieur, sécurité, de centralisation et affaires coutumières et école Congo démocratique Jacquemain Shabani a pesé qui mitine de pona bokangami ya bilenge basala kamobulu babengami kuluna na mabongisi babengi ndobo mabongisi maye makokanga bakuluna tope bilenge baye bazali kotia mobulu na ingumba mokonzi Kinshasa. Ministre ya mambi masembo Constant Mutamba atatolaki na ngambo na ye ete esengeli na bilenge byango bazwa etumbu ya liwa. Sika, bilenge koleka nkama moko, bae bapesa maki etumbu ya liwa mbala ya yambo, basili kotinda mana boloko. Na yango, bavali bakinchasa, basepeli na likanisi liye, na ntina ya bokengi bwa bango. Deborah Malanda, moko ya bavali bakinchasa, azoka likama ya kozoka, peko bungi sa biloko bia ye ya ntalo, moko lakuta na kina bilenge yango. Toyoka Deborah Malanda, oelo bila lulaka la Amerika.
Ngai nazali victime ya agression ya bakuluna. Ezalaki le 1er janvier na ba 19h. Bakalaki ngai babotoli nga saki o ezalaki na mbongo na telephone. A part ça batika nga na pota na loboko, vraiment décision au ministre a jui pona kokanga bango ko condamner bango à mort na moni yango ezali demoko ya malamu. Donc bakende bazonga lisusu te. Poso baza kozonga na population azozala na insécurité makasi na ba moment otozo kende ya ba fête. Et qu'on a vraiment difficile ya qu'on a la sécurité.
Ongambo eba bundi makoki mabomoto, maître Ramazani Shabani, mokambi ya dynamique sociale pour le développement et la paix, asengi na mbula matari, koye bate ko bomato ko pesa etumbu ya liwa, pambate, baye bayebili kambote, bakoki pe ko bomama na libunga, kati na bato bakangami na bakonzi. Maître Ramazani Shabani, alobi yango awa.
Ngana kamisi ete lelo possibilité oyo ya justice eloba liloba nango décision nango na erreur, c'est-à-dire que justice ya tio kosama justice oba debi eza ya kobela ekoki kuranga justice décision oyo eza ya ngoshe na contexte oyo ko exécuté peine de mort ezo exposé mboka na biso na koboma bato oyo bakoki kozala soit ba innocent soit bazo mérité et tombe en athée. Donc, à Nice, c'est peine de mort. Et ça, n'a pas été mon côté dans mon cannabis. Comme ma thé, mais deux cannabis au coup, tout y a mon corps, et je reconnais la possibilité. Il y a comme ça, là, on va bien qu'à procédure, on va bien qu'à une révision. Révision est la qui c'est, mon tour, parce qu'il va condamner, et puis décision est commis paix définitive. Et que, au bout d'un certain nombre de temps, Moutou a vu un élément nouveau, un élément où ils ont disculpé, où ils ont changé la décision de la Bazouzi. Loi n'a pas eu cette possibilité, il a saisi la cour de cassation pour qu'il passe à la révision de la décision. Alors, ce qui est possible, c'est que Moutou. Alors que plus tard, on se rend compte qu'il y a un élément nouveau et la question est que Moutouana a Zalaï soit innocent, soit américain qui est tout moinaté, au moment où il est tout moinaté.
Article 8 de la Code pénale de l'école commune démocratique, et il y a un peu de mitin de la Code pénale de l'école démocratique, et il y a un peu de mitin de la Code pénale de l'école démocratique, et il y a maître Octave Nassena, avocat et barreau de Matete Kinshasa, tout comme maître Octave Nassena.
Kolandisa na mibeko oyo ya leta pona batulokola bakuluna toza na mibeko oyo tobengi code penal na article nango ya mitano lakisi ba bitumbu oyo bakopesa mutu oyo asimbi machete pona atangisa makila batoyo bazotangisa makila tuzolinga bango bakuluna po baza kosalela machete pona kopundisa batu na article ya mitano ya code penal balobi etumbu ya liwa elingi kolakisa ke soki otangisi makila ya moninga yo oyo oza lokola mobomi etumbu na yo balobi eza etumbu ya liwa nde etumbu oyo mibeko epesi sima ya etumbu ya liwa eza na bato oyo baza na etumbu mosusu oyo tobengaka etumbu ya boloko me bakuluna baza na etumbu ya liwa po bazwa koutilize machete mpona kotangisa makila
wuta Kinshasa askin kolingwanga mpona VOA Lingala.
Masanga ma société civile ya ituka ya Kwilu masanganaki pe masingi na mbula matari kotonga ba boloko ya sika e ko kabola kati na basi na babali pe kotosa bongo ntomo ya bato gingi ya ba
Obokutani na bandundu engumba mboka mokonzi ya Kwilu bokutani boye bosalaki na réseau des femmes pour le développement bayi société civile bandimaki yoko ya makanisi maye na bosenga ya lingomba ya basi baye ndakisa kotonga bandako ya sika ya boloko kotelemela baye bazali kosala mobulu ontei ya bingumba na etuka ya Kwilu kotonga bitelo mpona kolakisa bilenge misala kotonga mapitalo o bingumba ya Kwilu. Tolanda Christine Langoso ya rezo e ya basi na etuka ya Kwilu.
Apa nga na lovibuye. Prison na bisto eza mkye. Emplacement na yangote eza dienste. Batu baza ebele na kati. Vrema ya inondasyon ya batu na soki mbula pe beti mwaye ya kukota pe eza te. Vrema prestal. Alors, emplacement yangote eza mabe. Batu yangoka na kati ya ya batu. Omoni ke eza kaka biete. Nu voulon ke eza la batonga tosa la plaidoyer batonga prison ya munene oyo batu bakoki kovanda pe anes po baza batu baza pe na droit na bango bazala nes bazala pe soyima motane eza na prison basali pe o wana ezali plaidoyer ya biso tozosala na koto ya bakonzi bazwa yango tosala prison ya malamu ya bien
Tozo kipe maloba mamo kambi ya lisanga ya société civile ya etuka ya Kwilu Placide Mukwa.
Réseau de femmes bazana réseau pour présenter cahier de charge ya bongo et pas ya bakonzi. Parce que prison ya cinquantenaire, le coup la paix prison ya kikout, et comme na kati kati ya mboka. Et puis, il y a un soucement degré à sécurité pour ebomba batu. Ebele. Population na kati ekomi ebele, batu baza kobika lisusu na ndenge elongo banite. Yango wana baza na raison ya kosenga bakonzi ya leta batonga ba prison ya sika. Ezala na bandundu, ezala na kikutu batonga prison ya sika na ba norme ya sécurité ya bien epi na capacité pe ya bien de sorte que batu oyo nyonso baza na kati ya prison babika. Dans la commission, il y a bien, il y a bien respecté les droits de l'homme, et puis, il y a la capacité à couvrir que la main est là, de sorte que nous avons dit dans la prison, il y a l'important de la société du souci. Voilà. Et on a toujours fait dans la commission, il y a la capacité à couvrir dans la prison, il y a la capacité à couvrir dans l'école, il y a bien pour la. Insertion na réinsertion ya bajene.
VOA Lingala ezwaki mpe ntango ya kolobisa moko ya balobeli ya Assemblée Provinciale ya Kwilu mokekeli mibeko Désiré Iemvela. Apesi matondo na lisanga liyeli ya basi mpona ntombwa na makanisi ya malamu. Toyoka mokeli mibeko Désiré Iemvela.
Na banzi réseau ya bamama tango basalaki milulu na bango na kati ya cahier de charge na bango basengaki mingi mingi na mbula matadi atonga babo baboloko pe na kati ya baboloko wana basala bokeseni bipai watu bakotya basi pe bisika nyi bakotya mibali ebongo batala pe ba condition de vie ya bakangami na ndenge esengeli. En tout cas, les conditions toujours qui ont na ndenge esengeli na ndenge elongobani. Biso en tant que ba élu ya peuple to ndima ki yango pe to lakaki bango ke to soutenir bango na assemblée pour que mungongo na biso tango to tombola yango na bosenga na bango et que mbula matani ayoka pe asalela yango. Te otala ndenge ba ndeko bakangami baza ko mene vie na bango na kati ya bandako ya boloko eza ko pesa penza pasi non seulement na ba mama mais ça peut faire passer na ba kinyoso et c'est ngi mbula matadi avoir vraiment en compte les kanisi oyo ya ba mama ba présenter ki biso na kae de charge na bango vraiment to se pela ki na milulu yango to kumisa ki bango to pesa ki bango longo na makasi
matondo mingi na yo no habe.
Merci.
Esengeli koyeba ete tina ya kotonga baboloko oye tuka ya kwilu ezali po ete bato batondi mpe baboloko mingi ekomi ya kala. Uta teritwari ya Masimanimba ginge bampona lola kala Amerika.
Sango mosusu ya motuya mokonzi oyo alonga kima pona mi awa na ekolo Amerika Donald Trump asakoli ete azali kokanisa kopesa ebonga ya mokambi ya lolaka la Amerika na moyi politiki pe mopanzi sango ya kala ya Arizona Mama Carrie Lake. Donald Trump asakoli na rezo social na ye Truth Social ete Mama Carrie Lake akopesa ma ebonga ya kokamba misala mia sango mipesa makami solo na mbula materi ya ekolo Amerika na molongo vewa Mama Kerilek azalaki na ngambo ya politiki ya mokonzi ya ponama na maponami pe azalaki mokambi ya linaka Lyoko na Fox News Television na Phoenix na Arizona asala mosala ya mopanzi sango mibu tuku mibale na sambo sika yuko mitango ya linaka na biso na bozindo.
Mbote na bino banso to lelo na linaka na biso na bozindo awa na lolaka la Amerika na program na biso to linaka na biso ya lingala to yambi babale kati na baye bazali kowelela kokamba komunote to lisanga ya bana ba ekolo Congo Democratique awa na ituka ya Washington DC nguma mokonzi ya Amerika Virginie pe Maryland benga yango CCW M voilà donc pour nayango to yambi batumi ba les élections ezali efali zala na kanisi le 22 et pour sami na mokolo ya le 15 janvier ba candidat pour na okamba le 5 janvier ba kanisi ba candidat ba zami sato mais aba to zaka na mi balé d'abord ba to bazoué le bongo ango to zali na dadi jamba azaka déjà na communauté na kati ba kambi azali président ya conseil administration tozali na ndeko na biso ajanga zoe azanga ajanga pe mosu azali nils kinwani azali na biso ateme tozo lokola zati po na marezo mosusu to kapto emba kama mbino to bando pesa mbote zoe ajanga mbote dadi jamba
mbote ndeko
ona binu moko na boku sepenza to pesa quelques secondes to bandi na dadi jamba yedi biso zanani.
Bongai nazali kombo langa Dadi Jamba na salaka na lokola manager na company ba Bengi Ferguson awa et puis na tanga rapeli susu na sala doctorat pour la lingomba ya communauté pour le moment nazali président Tomo Kondi ya conseil d'administration.
Voilà, ndeko na miso zoe ya janga.
Ngai kumbula ngai ndeko zoe ya janga, nafandi na état ya Maryland, sur le plan professionnel, nazali administrateur ya base de données pour na gouvernement ya San Diego, na kati ya communauté na salaka deja, nazali secrétaire général ya board.
Voilà, toko tonata mingite, 10 minutes to ume la pentate, to bandana motuna ndeko Dadi Jamba, ozarazia na président ya conseil d'administration, mungi okamba, siko loko la président, et loko nini, na boku se pendant na 1 minute, o lingi omema, na communauté, loko nini, ya sika, o lingi omema.
Oui, na mosala na ngayi loko la na conseil d'administration, oyo ki nazali, eza différent na exécutif, na moni ba makambo ebele oye salamite et puis ba mbeba ebele surtout na oyo itali ndenge nini ya kobomba mbongo pe ya ko utiliser mbongo ya communauté na lingi na moi tangu mokie na sena conseil d'administration na lingi na mema changement makasi po na wana et le mususu changement na lingi ke bandeko na biso ba membre ba koma mingi pene pene ya bakambi na bango bongo wana ndi ba koyeba pe ko mona ki toza lisanga pe ba koyeba ko tchaka moi maboko na poche na bango po na communauté ki biso financement
ni yambo to ke na zoe ya janga engelo banyi tangu zolo ba ko sai la mbonge za malamu te mbongo bunga ka ba iba ka lokola ba ba toni ba punza ka ngoto pe ba ba ponyu la ka to pe ya tolo banini ba ba detona ka ngoto nini
wa koyiba mbongo koyi na ezali te vraiment koyiba mbongo me moto soka che mbongo na ye il faut aller bambou wani sali nini ikindara wapi so na moni na ba na na experience na ngai comme mukonji ya conseil d'administration exercice wana iza usala mate et communauté il faut ajoum se exercice wana ezala exercice moko normal
ingelo bakiba ba zukamba ba kami mala muti na kutia mbongo to nini tupi bala kisaka ka ba nini kama sali yonte
pona kozala pole banda na zi esika o ya conseil d'administration nanu na monite bato bato kama biso sikoyo ki basali biso ba benga kango na français rapport financier
voilà to kini na mbangu na ndeko azo ya janga yo ulingi kuwele la ebonga kukamba lisangati community ya bayi ekolo kongo demokatika wana DMV tuloba DC Maryland na Virginie pona nini
eloko ya liboso na kati ya komunote oyo tolingi tosala tango tokozwa poste wana ya presidence eza ke bakambi bakutana bakende un peu plus pembeni ya bato oyo bazokamba epui eloko mosusu ezali ke kosala inclusion ya bakongoleli nyonso ezala kongole oyo auti na kote ya Goma na kongole oyo auti kote ya Katanga kote ya Bakongo ou bien Kinshasa tozala biso nyonso na kati ya communauté oyo toyeba mpo anini il faut to appartenir et puis to servir communauté oyo ya biso ça c'est la première des choses eloko mosusu eza mpe ke ya komema ba opportunité na kati ya communauté bato misusu baza na problème ya immigration misusu baza problème ya intégration misusu balingi ba améliorer vie na bango awa na États-Unis nde yango tokosala ba programme oyo koservir bato wana et puis aussi komema ba programme ya accompagnement bandeko mosusu baza ba programme ebele programme ya financement ba programme bloc ebele tonito ke communauté e accompagner bango na misala na bango wana et puis ko amener sikoyo bato ebele bamona raison d'être bazwa na sentiment oyo ya ya kozala membre ya communauté et puis ko participer na maele na bango
eloko monisamaka na lisanga ya bayi Congo démocratique ezali bato ebele bazalaka te na makambo wana batusu bazalaka kala mais sikoyo bato bayaka lisusu mingi te tobanda na dadi jamba osala pe consta wana na kanisi eloko nini nini kosala po bato baya na lisanga to pe ekoma makasi koredinamize pe kokotisa bato misusu yo kosala nini
et le royaume est vraiment ya solo au lobby batu bayaka kaka tango ya kuvote pona mingi mingi bamsusu bayaka bafuteli bango mais après vote balimwe au moins atana ba manifestation na ba assemblée générale na biso kaka batu tukumi bale tukumi sato 30 voilà donc na rolo ba biso ba membre il faut ba to pesa bango ba comprendre davantage na bango na opi zanit exemple nengi to na projet na biso to za vuma robeta cité pour na to zelo ba bengi maison congolaise ba avantage ezali ke bato ba sara business pour na bazana to kocha biloko na bango kuna sans ke ba fute loko moko eza ba avantage ya ba membre et osala ke ba vanda ba tika la pe ba beta lisolo malam pour na la communauté na biso to kocha ba programme ya ba classe ya koyekola langage siamwe kutambola lokola basara na église ki kuna so bokei ba ya mabino malamu pe bozo ba avantage boy et d'après avantage mususu ya mbongo ya kokotiser oyo kutu to na bosa ko bani bandeli il faut to mekana ni ko lembisa moi et loko wana mwa ndambu pona batu ba pesa ka mbongo te ya moya na lobela makambu ya finance soki to che contrôle et dans ma case il te repose par rapport bah tu veux par jour ma point bah yebi et l'on n'y m'en a pas besoin ça donc pour n'engager ils allient comme ma gestion ya malamu na communauté pe ko expliquer bande ko na biso wande ba kozonga
donde ko na biso na zoe ya jamba.
Alors, et l'autre, tout to sala pona na évite na bosema mutu na.
Ezaki nini ekosabo sala pou me mabana ya Congo kokota na lisanga komi impliqué to pe ko la mbusa ba susu ba ezalaka ba kengate musupi ba yakate bon bisana ba raison ebele ha ba musuba ya pona.
Et l'autre ali boso photo ye ba ke communauté za munene to zana
eta na mairie. Awa matendo mingi na binu banso bolanda ki biso matendo pe lokola na Saida Amdum na Fatuma Kala na Limasi basunga ki biso onzela ya singa to ko ba kolanda lula kala ka suko na posu ilamu ngai kombo na ngai Eli Isango.